Česká měna slaví 1000 let. Víc k tomuto úctyhodnému výročí v druhé půlce dnešního magazínu Leonardo. Ten je také prvním jarním. Ve 17:45 odpoledne totiž nastává rovnodennost. Povíme také víc o návratu čápů v této souvislosti nebo o tom, proč z přírody mizejí vrabci. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Parolková.
Magazín Leonardo.
Na úvod tu ovšem mám trochu smutnější informaci. Sudán, poslední samec nosorožce severního bílého, uhynul v Keni. Ošetřovatelé ho museli kvůli zhoršení zdravotního stavu utratit a na světě tak zbývají už jen 2 samice tohoto vzácného druhu. Kvůli zdravotním komplikacím, které byly spojené s vysokým věkem Sudána, byl samec nosorožce bílého poslední měsíc pod neustálým dohledem. I tak se jeho zdravotní stav, včetně vážné infekce v noze, bohužel nadále zhoršoval.
Ta prognóza nevypadala dobře. Jedna krize byla asi před 2 týdny, pak se to mírně zlepšilo, Súdán ještě párkrát vyšel z bomby a o víkendu jsem ten jeho stav dramaticky zhoršil, zůstal ležet, nezvedal se.
Říká ředitel zoo ve Dvoře Králové Přemysl Rabas, kterého smutná zpráva o zhoršujícím se stavu nosorožce zastihla v neděli ráno.
Odpoledne jsem odlítal do Keni, kde se dohodlo, že bude Súdán odpoledne utracen tak, aby se neprodlužovalo tohle utrpení. Tady včera bylo mnoho slz i prolito. Bylo krásné vidět, jak silný vztah třeba měli ty ošetřovatelé k Súdánovi.
Zoodvor Králové Súdána s dalším samcem a 2 samicemi nosorožce severního bílého vysadila do keňské rezervace v roce 2009 za účelem záchrany druhu. Vědcům se v minulosti také podařilo Súdánovi odebrat sperma a je tak možné, že se i po smrti dočkáme jeho potomků. Umělá reprodukce je pro přežití nosorožce bílého poslední, ale podle Přemysla Rabase reálnou nadějí.
Jsme mnohem blíž případnému rozmnožení toho druhu, než jsme byli před 10 lety. Těch zvířat na světě bylo ještě 8. Umíme už dneska vytvořit embryo v laboratoři a je to embryo schopné přenosu do samice, takže když vydržíme a seženeme na to prostředky, tak se můžeme v příštích letech dočkat mláďat.
Nosorožci severní bílí jsou na pokraji vyhnutí především kvůli pytláctví, které žene poptávka po rohovině. Zatímco v roce 1960 žilo na zemi ještě kolem 2000 kusů tohoto druhu, o 20 let později klesl počet zásluhou pytláků na alarmujících 15 kusů. V ohrožení jsou ale i další druhy nosorožců. Za jejich záchranu bojuje již několik let i keňský paleontolog Richard Leakey, který jako první veřejně spálil rohovinu.
Many rhino and many elephant every week.
Tehdy bylo tolik pytláků. Ztráceli jsme hrozně moc nosorožců a slonů každý týden. A já jsem si říkal, lidé o tom problému ale vůbec neví. Neví, že tato zvířata budou vyhubena velmi brzy, pokud něco neuděláme. A tak jsem si říkal, stejně ty rohy spálíme, ale měli bychom to udělat veřejně a udělat z toho velké politické prohlášení. Pro slony to zafungovalo výborně. Tehdy byly sloni ve větším ohrožení než nosorožci. Cena slonoviny potom výrazně klesla. Později jsme samozřejmě začali aktivněji chránit nosorožce a budovat jim chráněná území.
Říká Richard Leakey, podle kterého je zabíjení nosorožců kvůli rohovině chamtivé.
Globální změnu klimatu neovlivníme, tohle ale můžeme. Chamtiví lidé, kvůli kterým může nosorožec vyhynout, jsou prostě jen zločinci. To nemá žádné morální ospravedlnění. A zbytek Afriky musí být velmi kritický a snažit se tlačit na vládu a na voliče v Jihoafrické republice, aby tohle zastavili.
Díky územím hlídaným vycvičenými strážci se sice podařilo pytláctví do značné míry omezit. Na černém trhu se ale s rohovinou nadále obchoduje a poptávka po ní je stále vysoká. Svědčí o tom i případ z loňského roku, kdy pytláci kvůli rohům zabili nosorožce přímo v jedné z francouzských zoo. Tereza Šťastná, Český rozhlas Plus.
Učili jste se, že jaro přichází 21. března a najednou je tu už 20. Může za to otáčení naší planety. Příchod jara se vypočítává dokonce na minuty. A přestože v posledních dnech ještě mrzne, na obloze už můžete zahlédnout čápa bílého, který se k nám vrací z teplých krajin. O příchodu jara a hnízdění čápů si teď budeme povídat s Klaudií Richtrovou. Vítej.
Zdravím tě.
Klaudie, jak je to tedy s prvním jarním dnem, 20. nebo 21. března?
Správně jsou obě varianty, ale záleží na tom, který je rok. Letos přijde jaro skutečně už dnes, tedy 20. března, a to přesně ve 5:45 odpoledne. Astronomické jaro začíná v okamžiku, kdy se střed slunečního kotouče ocitne přesně nad rovníkem, ale k tomu dochází každý rok jinak. Na vině jsou přestupné roky. Země totiž oběhne kolem slunce za 365 dní, 5 hodin a 49 minut a proto se okamžik jarní rovnodennosti opožďuje každý následující rok o přebývajících 5 hodin a 49 minut.
Takže i dřív přicházelo jaro někdy 20. a někdy 21. března a bude to tak dál?
Ano, třeba v letech 2007 a 2011 přicházelo jaro 21. března, ale teď nás čeká dlouhé stabilní období. Do roku 2047 bude totiž začátek jara připadat na 20. březen. V roce 2048 se začátek jara posune dokonce na 19. březen a na 21. se první jarní den vrátí až v roce 2102.
Venku to na jaro ještě úplně nevypadá, přesto se k nám už ale vracejí tažní ptáci a mezi nimi i čáp bílý. Neublíží mu ty poslední nečekaně mrazivé dny?
Čápy a další tažní ptáci odlétají do teplých krajin hlavně kvůli potravě, kterou tu v zimě nenajdou. A aby se mohli vrátit, potřebují ke svému letu stoupavé vzdušné proudy teplého vzduchu. Když mrazy udeří ještě po jejich návratu, tak mají možnost letět část trasy zpět na jih a návrat opakovat později. Někteří čápy u nás zůstávají dokonce celou zimu, přečkají tu díky přikrmování ze strany člověka, ale to je jen malé procento.
Říká se, že čápy se vracejí vždy na své hnízdo, je to pravda?
Je to tak, čápy jsou striktně vázáni na své hnízdo, kde se vždy setkají se svým partnerem. Jejich přílet se ale časově liší, jak vysvětluje Gabriela Dobruská z České společnosti ornitologické.
Většina těch hnízd, která jsou obsazená, tak jsou obsazená jedním čápem. A většinou tak v rozmezí 14 dnů přilítá ten druhý, začnou se pomalu pářit do úpravy hnízdo. Jedinec, který přilítne jako první, tak už na hnízdě vlastně pracuje a čeká na samičku, aby jí předvedl, co už zvládnul udělat, a pak si to doupraví a může začít páření.
Ředitel České společnosti ornitologické Zdeněk Vermouzek ale připomíná, že návrat na stejné hnízdo neznamená, že by si čápy byly nějak zvlášť věrní. Samec a samice spolu často ani nezimují.
Zase se sejdou až na tom hnízdě, právě protože každý má vazbu k tomu hnízdu, ne k tomu druhému ptákovi.
Když jsme mluvili o změně astronomického jara, má to vliv i na přílet čápů?
Dá se říct, že vůbec ne. Čápy k nám totiž přiletají v průběhu celého března, takže zrovna posun prvního jarního dne je trápit nemusí.
Tolik Klaudie Richtrová. Díky a naslyšenou.
Naslyšenou.
Magazín Leonardo.
Vrabec, dříve nejrozšířenější a všude přítomný, dnes jeden z nejrychleji mizejících druhů na světě. U nás žijí vrabec polní a vrabec domácí. Toho prvního už skoro nelze spatřit, toho druhého jen zřídka. Počet vrabců se v posledních desetiletích snížil o desítky milionů a nejdramatičtěji jich ubývá ve městech. Organizace Nature Forever Society proto před 8 lety vyhlásila 20. březen jako Světový den vrabců. Má přispět k lepšímu poznání těchto ptáků. Malou sondu do jejich života podnikla i Markéta Ševčíková.
Vrabci vypadají obyčejně, ale jsou to velmi zajímaví a velmi pestře zbarvení ptáci.
Říká ornitoložka Zuzana Kadlíková a má pravdu. Při bližším zkoumání zjistíme, že jsou vrabci skutečně hodně barevní. Chce to ale mít dobrý zrak a především rozlišovat nejrůznější odstíny a valéry, hnědé a béžové. Samci od samiček se ale liší také jedním velmi nápadným barevným znakem, který je důležitý především v období namlouvání.
Vrabčí samci signalizují samičkám tu svoji zdatnost i černou skvrnou na hrudi, která je zpravidla u těch nejlepších, nejkvalitnějších a nejzdatnějších samců největší.
Vrabci u nás žijí už několik staletí. Ovšem Evropané to původně nejsou. Jsou sice příbuznými afrických snovačů, ale podle ornitoložky Zuzany Karlíkové se k nám dostali z úplně jiného kontinentu. A přestože patří k řádu pěvců, příliš přátelské přijetí je u nás nečekalo.
Vrabci pocházejí od někud ze střední Asie a podle historických záznamů, například ve středověkých kuchařkách, to byl opravdu rozšířený pták a lidé se vrabci i živili, ale bylo jich opravdu asi potřeba velké množství na to, aby se člověk najedl.
A pořídit si oběd z těchto drobounkých ptáků asi nebyl v dávné minulosti vůbec žádný problém. Vrabci jsou totiž velmi společenští ptáci a žijí v obrovských koloniích. Navíc je vždy prozradí jejich typ zpěvu, takzvané čimčarání. Dalším typickým znakem tohoto ptačího druhu je také stavba hnízda. nebo spíš nestavba, protože vrabci velmi rádi využívají hnízd už zbudovaných jinými ptačími druhy, například vlaštovkami. A pokud se přece jen uvolí vyrobit si příbytek vlastní, je zpravidla rozpoznatelný na první pohled.
To vrabčí hnízdo, pokud si ho vrabci opravdu staví v křoví nebo pod střechou, tak je to taková neuspořádaná směs různých stébel, rostlinného materiálu. Ale vrabci rádi do těch hnízd zapracovávají plasty, provázky, kousky, nějaké látky a podobně.
A právě tato náchylnost využívat ke stavbám hnízd nejrůznější lidské produkty se vrabcům často stává osudnou. Soužití s člověkem je pro vrabce vůbec fatální, protože tento drobný zpěvný ptáček jej odjakživa svou bezprostředností a lehkomyslností značně popouzel.
Vrabci byli v minulosti velmi rozšíření a například za Marie Terezie to byl druh považovaný za velkého škůdce, takže byli ve velkém množství hubeni, dokonce byly i různé návody, jak nejlépe pochytat co nejvíce vrabců a dokonce za protektorátu bylo hubení vrabců nařízeno nějakou vyhláškou.
A člověk nakonec o necelé století později nad tímto drobounkým ptáčkem téměř zvítězil. Dnes už lze vrabčí čimčarání zaslechnout jen málo kdy. Příčin mizení vrabců prakticky po celé Evropě je podle ornitoložky Zuzany Karlíkové hned několik.
Rozhodně ta změna hospodaření k tomu ubytku vrabců velmi přispěla. K tomu se váže například větší používání chemie, která zase hubí plevely, hubí i hmyz. A důležité je tady podotknout, že vrabci se sami živí rostlinou, potravou, různými semínky, plevele a nebo kulturních plodin, ale svá mláďata krmí hmyzem. A právě nedostatek hmyzu v tom hnízdním období důsledkem používání chemie a těch sterilních golfových trávníků, tak právě to může mít taky velký vliv na ten úbytek vrabců.
Dramatický osud vrabců může v brzké době potkat i jiná zvířata, nejen ptáky. Nás lidi by to mělo přivést k zamyšlení nad tím, jak na planetě žít, abychom byli schopni ji sdílet i s ostatními živočišnými druhy. Markéta Ševčíková, Český rozhlas Plus.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
Už tisíc let můžeme mluvit o české měně. Její úctyhodnou tradici a vývoj připomíná už několik let putovní výstava Východočeského muzea. A my si o ní teď budeme povídat s historikem a numismatikem z Univerzity Pardubice, profesorem Petrem Vorlem. Vítám vás, dobrý den.
Dobrý den.
Ono je to nejenom tisíc let té české měny, ale letos také 100 let české státnosti. Tak když bychom se opravdu měli podívat na ty kořeny, kdy je ten úplně první těch tisíc let a jak to vypadalo v době toho počátku české státnosti?
Ono to je samozřejmě všechno složitější, ono už o něco více než tisíc let, protože ty první české mince pocházejí z druhé poloviny 10. století. České ve smyslu té kontinuity národní, protože na území Čech už byly i mince starší v době keltské, takže tam vlastně nastal určitý vakát, ale ty skutečně české, to je až druhá polovina 10. století. A nepochybně to souvisí s ustanovením českého státu za vlády Přemyslovců. Takže to, že ten panovník byl schopen vlastní produkce mincí, které dodával ve velké množství na evropský trh, což byla doba Boleslava II. Nepochybně, tak i to souvisí vlastně s vývojem české státnosti.
Jak vlastně postupovala česká měna, kam expandovala a jaký třeba udávala tón, pokud ho udávala?
Česká měna se v zásadě dělí na období, která jsou odvozena od fyzické podoby těch mincí, to vás tím nebudu moc zatěžovat, ale základním kritériem pro českou měnu je to, že náš stát byl v podstatě v nejstarších dobách své existence jedním z hlavních exportérů stříbra v Evropě. Ano, to bylo klíčové, proto vlastně ty české mince měly takový vliv na peněžní oběh v Evropě, ať už v tom 10. století, kdy vlastně vývoz českých denárů vysoké kvality vlastně fungoval v obchodu mezi střední Evropou a Skandinávií velmi intenzivně, takže vlastně velké množství českých denárů z téhleté doby máme v nálezech ze Skandinávie. Potom vlastně to je období 13. století, že ohromný rozvoj českého hornictví v oblasti vrchoviny, že 14. století, kdy český stát za Lucemburku nebo už za vlastně posledních Přemyslovců, jeho moc byla postavena na základě základě těžby stříbra a jeho vývozu. No a pak máte vlastně 16. století, to je jaksi naprosto dominantní česká těžba stříbra v Jáchymově, že, která vlastně zavdala i jaksi jméno třeba té nejvýznamnější dnešní peněžní početní jednotky, to je toho jaksi dolaru, nejen amerického, ale všech těch ostatních dolarů. Takže v tomto směru ten vývoj české měny je důležitý, je zajímavý pro okolní svět, právě protože díky tomu postavení toho producenta stříbra udávala i tón měnovému vývoji v Evropě.
Vy jste naznačil právě ty stěžejní kovy, které samozřejmě ano. V souvislosti s platidly prostě vnímáme jako ten hlavní materiál, ale co všechno tehdy byla vlastně platidla a jaké materiály se tedy používaly? Byly to zásadně jenom drahé kovy, anebo se mohlo třeba i výjimečně objevit něco jiného?
Tak ono se nám ta jaksi dualita kovů v peněžním oběhu objevuje už od antiky, že samozřejmě základní drahé kovy, zlato, stříbro, to byl základ peněžního oběhu, protože ty měly trvalou hodnotu a ta hodnota vlastně nezaniká, proto byly velmi praktické, protože když vám schoří dům, tak vám tam ty zlaté peníze i stříbrné zůstanou, že takové teploty to nedosáhne, aby se rozstavili, ale i tak ten kov zůstane rozstavený. Ale jakmile se nějakým způsobem peněžní systém rozvinul a ta společnost byla složitější, tak každý panovník měl toho stříbra a zlata málo, že, protože ho potřeboval na vojáky, prostě na obchod, takže se snažil nějakým způsobem to obejít a obcházeli to buď tím, že ty drahé kovy, které se většinou pro obchod zpočátku používali v té nejryzejší podobě, jakou dokázali získat, tak se postupně začaly teda jaksi šidit. To znamená, začalo se do nich přidávat především měď. Takže to byla jedna cesta, kdy se vlastně snižovala kvalita toho drahého kovu. To vidíme třeba i na českých mincích té nejstarší fáze, těch denárových mincí, kde rozlišujeme skutečně fáze širokých denárů velmi kvalitních a potom, tak si řekněme, úpadková fáze těch mincí, které už byly šízeny. Ale vidíte to i v případě třeba pražských grošů, které si zachovávaly stejnou fyzickou formu, ale snižoval se obsah stříbra. Takže to byla jedna cesta. Druhá cesta byla ta, že se začaly vydávat peníze takzvané kreditní, to znamená ty, které neměly obsažené svoji hodnotu v drahém kovu, ale byly třeba z mědi. To byla nejběžnější forma, že vlastně se vydávaly měděné peníze, ty neměly v podstatě hodnotu, která byla na ní deklarována, ale politickým rozhodnutím byli obyvatelé nuceni je přijímat jako platební prostředek. Takže tohle už znal samozřejmě i středověk, znal to třeba v té jižní vyspělejší části italské, ale v našich oblastech se v podstatě používali po většinu středověku k placení pouze tedy drahé kovy v nějaké podobě, zlato a stříbro.
Kde se přidaly bankovky?
To je až záležitost 18. století v našich končinách. Ono třeba Švédové na tom byli v uvozovkách lépe, že ty znali bankovky už od 60. let 17. století, ale v tomto smyslu bankovky, tak jak je znáte dneska, tak už měly i mnohem starší kořeny, že to byly v podstatě obchodovatelné dlužní úpisy, které se používaly jako platební prostředky už hluboko v 15. století, v 16. století v našich končinách, ale třeba z té Itálie, z těch jižních oblastí, tam to známe už v podstatě od vzniku bankovnictví se používaly vlastně v našich končinách. V Evropě i nepeněžní prostředky v podstatě v podobě těch úpisů nebo jiných nástrojů bankovního světa.
Já se ještě vrátím i k té otázce. Byla česká měna pokroková, udávala tón? My jsme to malinko
otázka,
zamluvili.
Co to je pokroková? Že? To je slovíčko takový hodně takový kulatý, že to každý režim si bere jako pokrokové něco jiného. Každopádně česká měna byla v evropském systému velmi důležitá a udávala ten tón, protože v zásadě to, co se razilo v Čechách, ve dvou případech významných, to byly pražské groše v roku 1300 a potom jáchymovské tolary, tak to potom ostatní okolní státy napodobovaly. V tomto smyslu byly české mince velmi progresivní svým charakterem, protože vlastně tím, že u nás byly ty významné zdroje stříbra, tak naši panovníci a ti zakladatelé těch měnových systémů, tož byl Václav II. A potom v podstatě bylo to v době vlády Ludvíka Jagellonského jáchymovské tolary, tak si mohli dovolit to stříbro dodávat na evropský trh ve vysoké kvalitě jak k kovu, tak ve vysoké kvalitě výtvarného provedení těch mincí. Že? Když si srovnáte třeba pražský groš Václava II. Z roku 1300 s ostatními evropskými mincemi, ta mince je nádherná, je krásně koncipovaná, je velmi kvalitní ražba, dobře provedená, protože se to razilo z vysoce kvalitního stříbra, to znamená z měkkého kovu, který byl dobře tvárný. Stejně tak potom třeba ty jáchymovské tolary z 20. let 16. století, to jsou ve srovnání s ostatními ražbami velmi krásné mince a vlastně dostávali se na ten evropský trh v ohromné množství. protože zase naše zemské zákony znemožňovaly to stříbro vyvážet v jiné podobě fyzické než v podobě těch mincí ražených, jo, což třeba jiné země neměly to omezení. Takže v tomto smyslu právě ten ohromný export českého stříbra na evropský trh v době jagellonské, tak ten zcela podstatným způsobem měnil i ty toky obchodní, které fungovaly a které směrovaly jak samozřejmě na západ, na ten obchod s drahými kovy přes Lipsko, tak ovšem i na východ, že do východní Evropy, kde to stříbro mělo mnohem vyšší platební sílu než v západní Evropě.
Když jste zmínila ražbu, tak samozřejmě každá ta mince už asi od svých prvopočátků musela mít nějaký symbol. Nebyl to jenom plíšek většinou, nebo asi se to rychle měnilo, aby bylo vidět, že je to platidlo. Jak to bylo s návrhy a s tématy toho, co se razilo na mince?
Tak u těch nejstarších mincí to je jednoduché, ty jsou relativně velmi primitivní denáry. To jsou prostě mince, jejichž razidla se vyráběla pomocí punců, že tak tečky, čárky a z toho se skládaly nápisy, třeba ve srovnání s antickými mincemi, to je naprosto primitivní barbarské ražby. Ale v zásadě obsahovaly vždycky jméno panovníka, že Boleslavus, že Dux, jako kníže Boleslav, nebo teda nějaký symbol většinou křesťanský, že který na nich byl a hodnotu ne, ta byla dána tím drahým kovem. Ta byla dána ryzostí a hmotností toho kovu. Tam ty mince nejstarší tohle vůbec nepotřebovali, že by tam byla psáno jedna koruna česká. To tam není, to se objevuje až v mnohem mladší době. To máme vlastně až na pražském groši, tam je Grossus Pragensis, že, ale to bylo původně také vlastně označení hmotnosti nikoli, nebo ve velikosti mince nikoli jejího jména. To, co je zvláštní pro české mincovnictví, to je velmi brzy postava svatého Václava, kterou máte i na dnešních mincích. Víte, na který minci máte svatého Václava?
20 korun, ano, správně. To mě malé zaskočilo.
Ale tak to je, lidi se ani neuvědomují, ale je faktem, že prostě svatý Václav jako symbol české státnosti, v tom je to propojení třeba, kterým se dostáváme. To byl velmi raný symbol právě už na českých denárech 11. století, velmi brzy se tam objevuje a celý středověk vlastně třeba na zlatých českých dukátech máte svatého Václava, že jako symbol té státnosti, čili i toto byla jedním z těch prvků, který sloužil vlastně k utváření té identity státní, nejen ty naše hranice, že, které krásně obkružují tu českou kotlinu, ale i to vlastně, že v tom ohromném slovanském světě raného středověku, který byl jazykově ještě nerozrůzněný, ten jazyk byl stejný pro všechny Slovany, se domluvili, ale vlastně ta identita, vazba na toho svatého Václava bylo to, co vymezovalo tu Čechy i vůči ostatnímu světu slovanskému. Jo? Čili tenhle ten prvek, ten se nám objevuje i na mincích velmi výrazně. Ten je kontinuálně vlastně od raného středověku.
A kde se objevují ty hodnoty jako takové, že už bankovky anebo mince mají různou hodnotu a tím pádem se už taky rozšiřuje ta škála těch návrhů, co na těch mincích a bankovkách bude?
To je až moderní doba. Právě to je až doba, kdy vlastně nastává ten zásadní přelom a to je pro naše období to 18. století, kdy jsou platidly především platidla kreditní. Ano, kdy vlastně vůbec nezáleží na tom, z čeho jsou, jestli jsou z papíru, nebo z mědi, nebo z plastu, nebo prostě mohly být z čehokoliv a je na nich uvedeno, kolik to platí. Čili to je vlastně úředně stanovená platební síla toho peněžního prostředku, která vlastně byla garantována státem nebo bankou, proto státovky nebo bankovky a obyvatelstvo je muselo přijímat v té platební síle, která je tam uvedená. Čili teprve tento krok přináší tu nutnost na ty peníze uvádět nějaké hodnoty a potom také nějaké motivy třeba na těch bankovkách, které měly sloužit prvé řadě k tomu, aby se ty bankovky nedaly sfalšovat.
To všechno, co teď povídáme, samozřejmě mapuje ta zmíněná výstava, o které jsem mluvila v úvodu. Ano. Už je od roku 2013 a stále putuje. Vy jste její iniciátor, zároveň realizátor. Co s ním máte dál? Jaké úmysly? Nebo bude končit, bude pokračovat, bude se rozšiřovat?
No tak ta výstava, jak jste ji zmínila v počátku, ta je společnou prací Východočeského muzea a Univerzity Pardubice. Že? Muzeum vlastně jako zdroj, který má sbírkové předměty, které se dají na výstavně použít a univerzita, která má i to know-how, jak to zařídit a má i ty kontakty zahraniční. Ranější samozřejmě. Takže tahle výstava byla od samého počátku koncipována jako určitá prezentace právě vývoje české měny zahraničí, proto ta její první cesta vedla do Českého centra v New Yorku na Manhattanu, kde jsme vlastně prezentovali tohleto téma, s tím, že vlastně je koncipována tak, že se dá použít i v různých jazykových mutacích, takže ty mutace už máme tři. To je ta základní anglická, ta primární, pak jsme vlastně tu výstavu prezentovali i v parlamentu České republiky v české verzi, to bylo v loňském roce a pak máme také verzi bulharskou, že protože vlastně není problém, jestliže grafický návrh už je hotový, tak vlastně jenom ten jazyk použít jiný, musí se to nechat znovu vyrobit a znovu vlastně připravit. Takže to použití je v podstatě univerzální i z hlediska jazyku, i z hlediska, řekněme, možností. Jediný problém je tam trošku technický v tom, že ta výstava je zvláštní v tom, že si na ní lidi můžou sáhnout, na ty mince. No, to znamená, ty nejstarší vzácné ražby, ty jsou v podobě galvanoplastických kopií, čili ta výstava je plastická. Není to jenom, že by to byly jako mince za vitrinama, jak je obvykle v expozicích. Tady to je zajímavější právě pro návštěvníka tím, že si na to klidně sáhnout může. Ty kopie jsou velmi věrné, to umíme velmi dobře udělat, že vlastně pokud tu minci nemáte v ruce, nevidíte, že je jednostranná, tak nepoznáte, že to není originál, že to jsou mince, které jsou třeba ty dukáty, jsou zlacené plátkovým zlatem, takže vizuálně to skutečně vypadá i na omak jako mince zlatá. Takže v tom je ta výhoda, že vlastně není to žádná vitrína, je to vlastně výstava, která se dá poměrně snadno transportovat, ať už v podobě panelů, že po Evropě, anebo v zahraničí v podobě tedy svinuté role, kterou může autor strčit do kufru a lítat s ní po světě. Takže pak je ta instalace náročnější o něco, ale v zásadě se to dá také zvládnout.
Kde je výstava teď a budete ji ještě rozširovat?
Výstava je teďka v Nardenu, v muzeu Komenského, u Komenského hrobu. Je tam v souvislosti s výstavou, kterou nárdenští kolegové pořádají u příležitosti 100 let české státnosti. Ta se otvírala minulý čtvrtek 15. března právě v tom muzeu. Ta výstava mincí je v té nárdenské verzi už rozšířena, takže počítáme i s tím rozšířením, protože ta původní vlastně kolekce chronologická vývoj české měny v tomto případě doplněna o další dva panely. Jeden z nich je na téma Komenský na českých mincích a bankovkách, což je vlastně naprostý fenomén. Když se podíváte do kapsy, tak tam určitě Komenského najdete na 200 samozřejmě, ale to má i starší historii sahající až do první republiky. Komenský byl skutečně první historická osobnost, kromě císaře Pána, který se objevil na platidlech naší země, vlastně na počátku 20. let na první pětikoruně. A druhý tam byl ještě panel doplněný na téma vlastně tolary 17. století, protože to je zajímavé zase pro Holanďany. Není to asi moc známé, ale třeba v první polovině 17. století nejčastější mince stříbrné, které u nás obíhaly, to byly holandské mince. Že bylo to dáno rolí Nizozemí vlastně v tom světovém obchodu se stříbrem.
Uzavírá historika numizmatik profesor Petr Vorel. Děkuji vám moc, že jste přišel do magazínu Leonardo. Naschledanou. Naschledanou. Nejenom tento díl, ale i další naše pořady najdete na rozhlas.cz/Leonardo. Hezký poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Parolková.